Virðulegi forseti. Ég vil fullvissa háttvirtan þingmann það að við erum svo sannarlega líka að hugsa hjúkrunarfræðina og námið þar. Heilbrigðisráðherra og ég erum að vinna aðgerða áætlun hvernig sé hægt að bæta þá stöðu og heilbrigðisráðherra mun og ásamt mér skipa nokkra vinnuhópa til þess að fara yfir stöðuna og hvernig við getum bætt hana. Ég vil líka upplýsa háttvirtan þingmannum það að við höfum eyrnamert sérstaka fjármunni til að mynda til háskólans á Akureyri. Það var ekki hægt að nýta alla þá fjármunni vegna þess að það vantaði klínísk pláss á sjúkrahúsunum til þess að þjálfa hjúkrunarfræði nemana. Þannig að heilbrigðisráðherra og ég höfum verið að vinna að því hvernig getum við bætt samspilið á milli þessara tveggja ráðuneyta til þess einmitt að fjölga að bæði hjúkrunarfræði nemum og að hjúkrunarfræðingar að þeir séu lengur að þeir skili sér og vilji starfa í sinni stétt. En þar þurfum við öll að koma að. Við vitum það álagið alveg gríðalegt álag. Og ég veit að heilbrigðisráðherra hefur verið að vinna og þetta eitt af því sem hún hefur mjög ofarlega í hennar huga og þetta miðar fyrst og síðast að því að minnka álagið. Og við þurfum að finna leiðir af því að bæði að gera það, að starfsaðstæða þeirra sé betri og heilbrigðisráðherra ég hefum verið að fara yfir það hvernig sé hægt að nýta kraft á okkar sameiginlega í að minnstakosti þetta varandi námið. En ég get fullvissa háttvirtan þingmann það að þetta mjög ofarlega á baugi vegna þess að hjúkrunarfræðingar skipta gríðarlega miklu máli í íslensku samfélagi.